Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген декабрьнең 19-ы шәршәмбе көнне Азатлык дулкыннарында Нью-Йоркта Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасында Косово турында сөйләшүләр башлана. Русиядә президент сайлауларына әзерлекнең иң беренче адымнары, намзәтләрнең кайсылары теркәле алды, кемнәр төшеп калды. Русиядә куллыкта булган Үзбәкстан ватандашлары азат ителде. Паспортсыз, акчасыз эшләп ятканнарның язмышы турында бүген сөйләрбез. Булар барысы да соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. БМО Иминлек Шурасы Сербиядән аерылырга теләүче Косовоның киләчәге турында сөйләшә. Пентагон АКШ көчләре соңгы 3 айда Гыракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Күпчелек мусульман илләре Корбан бәйрәменә керде, кайберләрендә Корбан шәршәмбедә үк чалынды. Кушма штатларының Time журналы Россия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Ә хәзер әлеге һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Нью-Йорк. Бүген БМО Иминлек Шурасы Сербиядән аерылырга теләүче Косовоның киләчәге турында сөйләшә. Иминлек Шурасы Сербия белән Косово сөйләшүләрендә арадашчы булган Европа Берлеге, АКШ һәм Русиянең хисабы турында фикер алыша. 7 декабрьдә игълан ителгән ул хисапта 4 ай барган сөйләшүләр килешүгә китермәде, бер тарафта компромисска әзер түгел диелә. Косово Сербия белән Русиянең каршы булуына карамастан бәйсезлек игълан итәргә җыена. Көнбатыш аның бу омтылышын хуплый. Вашингтон. Пентагон АКШ көчләре соңгы 3 айда Гыракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Бу дәүләт департаментының Гыракттагы тарихият турындагы соңгы хисабында әйтелә. Хисапта иминлек өлкәсендәге тарихиятның дәвам итүе сәяси һәм икътисади тарихиятка бәйле булачак диелә. Анда шулай ук Иран Гыракттагы шыгый сугышчыларга күнегүләр бирүен һәм матди ярдәмен кимитмәгән диелә. Тәһран бу гаепләүне кире кага. Хисапта Гырак иминлек кешеләренә күбрәк җаваплылык бирүдә тарихиятның аз булуы турында да әйтелә. Бу коррупциягә, административ проблемаларга һәм мәсәбара бүленешләргә бәйле диелә. Нью-Йорк. БМО Иминлек Шурасы Гыракта АКШ җитәкчелегендәге шитил кешеләренә тагын бер елга калу рөхсәте бирде. Багдад соңгы мәртәбә дип шитил кешеләрен Гыракта тагын бер елга калдыруны сораган иде. Гырак илчесе Хәмид Әлбәяти Гырак Саддам Хусейн хакимиятеннән котылырга ярдәм иткән дустана илләргә рәхмәтле диде. Шул ук вакытта ул бер генә хөкүмәт рәсмие дә, бер генә гыраклы да шитил кешеләренең Гыракта кирәгеннән узагыракка калуын теләмиячәк дип өстәде. Әлегә АКШ кешеләре Гыракта 2008 ел ахырында БМО рөхсәтенең мөддәте чыкканнан соң да калыр дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Корбан бәйрәме алдыннан Русия мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдин мусульманнарга мөрәҗәгать белән чыкты. Рауил хәзрәт мусульманнарны үзләренең ватандашлык бурычларын онытмаска активрак булырга чакыра. Мөрәҗәгатьтә Русия җәмгыятендә тотрыклылык хисе һәм киләчәккә ышаныч ныгый бара, Русия мусульманнары үз үткәннәре белән горурлана һәм шул турыда белгәннәрен киләчәк заман кешеләренә тапшыруны үзләренең бурычы дип саный диелә. Без Аллаһ Тәгаләдән безгә сугышлар, ярлылык булдырмауны, Русия мусульманнарына рухи мәдәни яңарышның йылларны торгызуның дәвам итүен сорыйбыз диелә Рауил хәзрәт мөрәҗәгатендә. Әфганстан мусульманнары исә Корбан гаетен шәршәмбе көнне бәйрәм итә башлады. Ил буйлап корбан чалынды, мохтаҗларга таратылды. Әфганстан президенты Хәмид Карзаи халыкны бәйрәм белән котлаганда, АКШ һәм аның беркетәшләрен Әл-Кайда һәм Талибанга каршы Әфганстаннан читтә дә көрәш алып барырга чакырды. Сугут Гарабстанда исә хаҗ гамәле дәвам итә. Бүген хаҗилар Минәдә шайтанга таш атты. Вашингтон. Кушма штатларының Time журналы Русия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Журнал җитәкчелегендәге Ричард Штенгел бу исем Путинга тәртипсезлек хөкем сүргән илдә тотрыклылык урнаштыру эшендә уңышлы җитәкчелек өчен бирелә диде. Шул ук вакытта Штенгел Путин сивил ирекликләрне сүз ирегин кайгыртмау белән куркынычлы диде. Мәскәү. Шиләбедә Хизбут-Тахрир әгъзалары хөкмителде. Шиләбе мәхкәмәсе Русиядә тыйылган Хизбут-Тахрир оешмасының шәһәр бүлекчәсе әгъзасы булуда гаепләнүче 4 кешене хөкем итте. Алар экстремистик оешмада катнашуда гаепләнә. Аларның берсе 15 айлык төрмә җәзасына, калган 3-се 13 айлык шартлы җәзага хөкем ителде. Тәһран. Иран атом энергия идарәсе башлыгының урынбасары Мөхәммәд Сәйди Русиядән Ирандагы Бушер атом электр станциясына атом ягулыгының беренче өлеше җибәрелү Тәһран белән Мәскәү арасындагы стратегик бәйләнешләрне ныгытачак диде. Мәскәүдә Вашингтонда узган дүшәмбе көнне Мәскәүнең Иранга атом ягулыгы узатуы Тәһранга уран байыту зарурлыгы булмавын күрсәтә ди. Дөнья җәмәгатьчелеге Тәһран байытылган уранны атом коралы ясауда кулланырга мөмкин дип борчыла. Иран исә уран байыту төзелүче башка бер атом реакторына ягулык әзерләү өчен кирәк ди. Вашингтон. Украина парламентының Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп расловына Кушма Штатлар хуплау белдерә. АКШ дәүләт департаменты сүзчесе Шин Маккормак:
We welcome the appointment of Prime Minister Timoshenko.
Без Тимошенконың билгеләнүен хуплыйбыз һәм аның белән шулай ук Украинаның яңа хөкүмәте белән хезмәттәшлек башлануын көтәбез, диде. Сайлаулардан соң инде шактый вакыт үтте һәм хөкүмәтнең ниһаять расланыуы яхшы нәрсә. Без бу хөкүмәт президент һәм башкалар билгеләгән демократияны ныгыту һәм икътисади реформалар юлыннан бару дип өметләнәбез, диде. Тимошенко кичә 450 урынлы парламентта иң кимендә зарур булган 226 тавыш җыеп хөкүмәт җитәкчелегенә расланды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды, алга таба безнең тапшыруда. Россия президентлыгына намзәтләр исемлеге бик кыска булга охшап тора. Орел шәһәрендә җинаятьчел төркем үзбәк ватандашларын кул итеп тоткан. Татар дөньясының күренекле вәкилләре корылтай узган көннәрдә Татарстан бүләкләрен алды. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Шәрәмбедә Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы Косово мәсьәләсен тикшерә. 1999 елдан бирле БМО идарәсендә булса да, бу төбәк формаль рәвештә Сербияның бер өлеше булып кала. Төбәкнең киләчәк статусы турында Белград белән Приштина арасында барган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Нью-Йорк утырышында Сербия һәм Косово албаннары җитәкчеләре дә катнаша. Алиг Илмине тыңлыйк.
Берләшкән Милләтләрнең Иминлек Шурасы тройка дип аталган арадашчылар төркеме әзерләгән хисапны тикшерде дип көтелә. Бу төркемгә Кушма Штатлар, Европа Берлеге һәм Русия вәкилләре керә. Белград белән Приштина арасында 2 ел барган сөйләшүләр нәтиҗә бирмәде. Һәр тараф үзенекендә калды. Белград Косовога киң күләмдә мөстәкыйллек бирергә әзер, ләкин бәйсезлеккә каршы чыга. Косово албаннары исә бәйсезлектән башка нәрсәгә риза түгел. Косово президенты Фатмир Сәйдию күптән түгел радиобызга биргән әңгәмәсендә Косово албаннарының күпчелеге моның өчен һәр корбанга әзер диде.
Шударда Косово фоне един. Тҗиф лаш нәвердиктен популяр тҗифве.
Косово Сербиясез аның белән булган икътисади элемтәләрсез яши ала. Сербия безне сынарга тырыша, ягъни блокада кертсә, безнең каршы торырлык көчебез, башка мөмкинлегебез бармы юкмы? Без моңа әзер. Косово халкы бәйсезлекне сатып алып булмаганын белә. Әгәр Сербия көч кулланырга уйласа, ул кемгә каршы торачак? НАТО көчләре Косовода көч куллануга юл куелмаячак дип кисәтеп куйды ди. Косово президенты.
Эшни гаранционы фучишым и труповет НАТО сын Косово.
Косово җитәкчеләре бу фикерләрен Иминлек Шурасында да әйтер дип көтелә, әмма Шураның үзендә фикер бүленеше күзәтелә. Биш даими әгъзаның өчесе Франция, Британия һәм Кушма Штатлар сөйләшүләр вакыты узды, Косово мәсьәләсен хәл итәргә кирәк дигән фикердә. Калган икесе Кытай һәм бигрәк тә Русия Косовоның бәйсезлегенә каршы чыга һәм сөйләшүләрне дәвам итәргә чакыра. Русия президенты Владимир Путин Косовога бәйсезлек бирелсә, бу шул ук бәйсезлекне теләгән Көньяк Осетия, Абхазия, Днестр буе төбәкләренә үрнәк булачак дип берничә тапкыр кисәтте.
Күптән түгел тышкы эшләр министры Сергей Лавров Косовоның бәйсезлек игълан итүе куркыныч нәтиҗәләргә китерәчәк дигән иде.
Односторонние провозглашение независимости Косово и противоправное признание этой независимости.
Косовоның бер яклы бәйсезлек игълан итүе һәм моның канунсыз танылуы эссез калмаячак. Чөнки бу Балканда һәм башка төбәкләрдә итәргеч бирәчәк. Бу планнар белән яшәгән кешеләр моның нәтиҗәсе өчен җаваплы булырга тиеш, диде Русиянең тышкы эшләр министры.
Должны в полной мере осознать свою ответственность за эти последствия.
Шушы каршылык алга таба да дәвам итсә, Кушма Штатлар һәм Европа берлеге дилбегәне үз кулына алырга мөмкин. Узган атна Брюссельдә үткән саммитта Европа берлегенең 27 ил җитәкчесе Косово сөйләшүләре нәтиҗә бирмәде. Аның хәзерге статусы узакка дәвам итә алмый дигән нәтиҗә ясаган иде. Европа дипломатлары үзара сөйләшкәндә берлекнең бар илләре дә Кыпрысны санамаганда Косовога бәйсезлек бирергә әзер дип белдерә. Европа илләре Косовога хәзерге БМО идарәсе урынына 1800 кешелек тынычлык саклау көчләрен җибәрергә дә килеште. Рәсми Вашингтонда Косовоның киләчәге мәсьәләсендә шул ук карашта тора. Бу вазгыятьтә Косово җитәкчеләре Брюссель һәм Вашингтон белән килешеп эш итәчәген белдерә.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сейшәмбе 18 декабрь көнне үзләрен Россия президентлыгына тәкъдим итүчеләрдән документларны кабул итү төгәлләнде. Афиркалар үз намзәтләрен әле тагын 5 көн дәвамында, ягъни 23 декабргә кадәр тәкъдим итә ала. Узган сайлаулар белән чагыштырганда бу исемлек шактый кыска булырга охшап тора. Тулырак итеп Ландыш Харасова.
Русия президентына нәмзәт итеп теркәләргә 25 кеше теләк белдергән иде элек, ләкин чынлыкта Үзәк сайлау комиссиясенә үз документларын тапшырганнар күпкә азрак. Алар арасында элекке премьер Михаил Касьянов, Демократик фирка лидеры Андрей Богданов, ГКЧП әгъзасы Олег Шенин, элекке совет диссиденты Владимир Буковский, шулай ук фиркалар тарафыннан тәкъдим ителгән нәмзәтләр Бердәм Русиядән Медведев, коммунистлардан Зюганов, ЛДПР җитәкчесе Жириновский һәм ун кешеләр берлегеннән Немцов бар иде. Ләкин аларның барсы да әмзәт була алмаячак дип белгечләр. Документларны тикшерү барышында Россия президенты булырга теләүчеләрнең кәгазьләрендә төрле тегәлсезлекләр табылу бик ихтимал. Аеруча үз-үзләрен тәкъдим итүчеләр арасында, мисал өчен танылган язучы совет диссиденты Владимир Буковский инде исемлектән чирелгән. 2 ел ватандашы булган кешегә Россия президенты булу рөхсәт ителми дигән канунда. Буковскийның Русиядән тыш Британ ватандашлыгы да бар. Канунда президент буласы кеше 10 ел Россия Федерациясендә яшәргә тиеш диелгән. Бу хакта Владимир Буковский үзе булай дип белдерде.
Это очень спорный вопрос, мы с юристами консультировались.
Бу бик бәхәсле мәсьәлә. Без инде юристлар белән дә киңәшләштек. Чынлап торып әйткәндә, алайса Путин да, Ельцин да канун бозган булып чыга. Ник дигәндә, аларның берсе дә президент булыр алдыннан Россия Федерациясендә 10 ел яшәмә гәнидә. Чөнки Россия Федерациясе үзе дә әле 91 елны гына оешты. Буковский президент канәмзәт була алмаучы бердән бер кеше түгел дип фаразлый белгечләр. Чөнки думага үтмәгән фирка вәкилләре һәм үз сүзләрен тәкъдим итүчеләр 2 миллион имза җыярга тиеш. Һәм Үзәк сайлау комиссиясе ул имзаларда хәрәмләшүләр бар дип дәгъва белдереп, аларны кире кагуы бик ихтимал. Кайбер белгечләр президент канәмзәт булып бары 4-5 кеше генә теркәлә алыр дип белгели. Аның эшесе фирка вәкилләре Медведев, Жириновский һәм Зюганов. Чөнки аларга 2 миллион имза җыю кирәкми. Ә тагын төрлелек кертү өчен Кремль яклы булган Демократик фирка лидеры Богданов. Аларга 2 миллион имза җыюга хакимият булышыр дип яза кайбер басмалар. Һәм элекке экс-премьер Касьянов. Ул исә үзен оппозиция яклы дип әйтә килсә дә, Кремль белән мөнәсәбәтләрен бик бозмый. Сәясәт белгече Евгений Волкта Касьяновның хакимияткә якын кеше булуына басым ясый.
У меня такое глубокое ощущение, я между прочим его
отрицаю. Минемчә, Касьянов ул Кремль проекты. Бу хакта мин башка сәясәтчеләр белән дә сөйләшкән бар. Алар минем белән килешә. Касьянов уң як вәкилләрнең кешеләрен кимету һәм шул уң якларга тагын да кешеләрәкләр тупланмасын өчен сайланган шәхес.
Правых сил, и это вот своеобразный такой спойлер.
Диде сәясәт белгече Евгений Волк. Шулай итеп, Русия президенты сайлауларына нәмзәт итеп, теге яки бу сәбәп тауып, чын оппозициядан бер генә кешене дә теркәмәскә мөмкиннәр. Моңа кадәр инде бу эштә кайбер шәхесләргә аякча алып килделәр. Мисал өчен, Берләштерелгән ватандашлар фронты җитәкчесе Гарри Каспаровка җыелыш уздыру өчен бина бирелмәде һәм оппозиция вәкиле президент кампаниясендә катнаша алмаячагын белдерде. Яблоко фиркасы шулай ук үз нәмзәтен тәкъдим итмәячәген, ә сайлауларда Буковскийны яклаячагын әйткән иде. Шулай bu saylaw kampaniyasında iň az nämzetler bolar dep kitile. Äýterge kerek, 2000-nji ýyldaky prezident saylawlarynda 11 nämzet gatnaşsa, 2004-nji ýylda 6 bolgan idi. Bu saylawlarda olar sany tagyn da azraq bolajak diýip bilgişler.
Dünya halları, Azatlık Radyosu, Praga.
Uz illərində iş taba almağın üzbəklər illərin toşlap yaxşı iş taba ümidi bilən Rusiyaya gitələr. Ləkin Rusiyada yaxşıraq durmuş ümid edişlər köpçülükdə uz xiyallarına irişə almay. Onların bu vəziyyətindən faydalanırğa diləgən qaysı bir iş təmin edişlər onlarını riza bulmağın işlərdə də işlərə məcbur etdi. Rusiyanın Oryol şəhərində Rusiyalı iş birüşlər qolunda zamanşa qulluqda işlərə məcbur edilgən uzbək işçilərinin dəğvəsi bugün məhkəmədə qoralı başlandı. Шулхакта митинг карышмасыны тыңлайк.
Үзләрне акча түләмичә, төннәрен шылбыр белән бәйләнеп эшләргә мәҗбүр ителгән 24 үзбек юнайында ирекликләренә кавышкан иде. Җәберләүләрдән каша алган 4 ише бу хакта идарәгә белдергән һәм куллыктагы калган 20 кешедә табылып, җәберләүчеләр кулга алынган иде. Русия баш прокурорының матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кулга алынган 34 яшындагы Алексей Прыгонов җинаяше бер төркем оештырып, кешеләрне кул кебек эштә куллануда гаепләнгән. Ул шул ук вакытта 24 үзбек ишене канунсыз рәвештә илгә кертүдә дә гаепләнә. Рәсмиләр Алексейнең үзбекләрне кул итеп куллануда башкалар белән дә эш итүен әйтә. Прокурорның матбугат хезмәте мәгълүматларыннан караганда, әлеге 24 үзбек эшчеләре Русияга 2006 елның сентябрь айларында килә башлый. Килүгә аларның барлык документлары кулларыннан алына һәм ишче белән эш тәэмин итүче арасында бернинде килешү имзаланмый, алар җәберләп эшләргә мәҗбүр ителә. Бахтияр куллыкта эшләгән көннәрен исенә төшергәндә әле дә титрәнеп китә. Ул үзләренең ул вакыттагы шарасызлыгын булай аңлата.
Беләсезме, бергә домлылар, аның мәгълүматлы адамлар килеп кулчылык кылып йөртте.
Беләсезме, алар арасында университет профессорлары да бар иде. Кешеләр монда зур өметләр баглап килә. Монда киләләр, ләкин монда үзбекләрне яклаган, алар мәсьәләләрен караган ишелек юк, беркем дә юк. Шуңа үзбекләр монда куллыктан да нашар мөгамәләгә душар кала. Паспорт кулдан алынгач кемгә мөрәҗәгать итәсен? Паспортыгыз да юк, кешегез дә юк.
Паспортыгыз юк, нәрсәгез юк. Кул.
Үзбек иммигрантларының Русиядә ничек тормыш алып баруларын күрсәткән документаль фильмның Русия каналларының берсендә күрсәтелүе белән үзбек эшчеләре очраган бу вакытчылык турында күбрәк кеше белә башлады. Аларның күргән газаплары, төнне шылбырга бәйләнеп кыйланулары, әгәр дә эшләргә теләмәсәләр, суык суга батырулары турында аңлатылды. Мәскәүдәге мемориал кеше хукларын яклау үзәгендә эшләүче Бохрам Хамраев Oryol шәһәрендә 24 үзбек ишесенин ушраган бу вакыйганы бары тек заманша куллыкның бер мисалы дип атарга була ди.
Россиядә бу ондый халатка әйләнеп калды, үзбек халкыны эшләтеп
Үзбекләрне эшләтеп, ахырда акчаларын түләмәү ушраклары Русиядә бик еш ушрый торган хәл. Русиядәге барлык эш берүчеләр монда үзбекләрнең хаклары булмаганын белә һәм аларны кул кебек кулланалар. Алар үзләренең бу эш өчен җаваплылыкка тартылмаячакларын беләләр. Бу мәсьәләне хәл итү юлында исә җитди үзгәрешләр әлегә юк.
Җитди бер үзгәрешләр хәл булаткәне юк.
Куллыкта ише буларак кулланылган 24 үзбектән берсе булган Бахтияр, бу хакта үзе һәм аның Үзбекстандагы туганнарын Мәскәүдәге үзбек илчелегенә мөрәҗәгать итеп карауларын, ләкин бернинди дә җавап булмавын әйтә. Эшлектә гадәттә көненә бик әз вакыт эшлиләр, шалдыратып сөйләшмәкче булсан, йә урынында юк, йә ашарга китте дип үзләренә ярдәм күрсәтмәс өчен сәбәпләр табалар ди Бахтияр. Шуңа андагы үзбекләр берән инде проблемалар була калса, Мүфтияткә мөрәҗәгать итәләр. Русияның Азия өлеше үзәк диния нәзарәте башлыгы мөфти Нафигулла хәзрәт аларга ярдәм күрсәтергә тырышабыз һәм һәр мәсьәләдә ярдәм күрсәтергә дә әзербез дип әйтә. Бахтияр Русияда әле дә миннәгән үзбек куллыкта эшли ди. Ләкин аларны шул куллыкта эшләргә нәрсә мәҗбүр итәсен дигәндә ул булай дип җавап бирә.
Өзбек халкы мана бергә келгән кул нимә дигәнгә Өзбекстанга
Өзбек халкы монда килеп кул булып яши. Нигә? Чөнки Өзбекстандагы җитәкчеләр үз халкы турында кайгыртмый. Әгәр Өзбекчеләр үз халкын уйлап, аларга эш тәэмин итсә, Өзбекләр нигә монда килеп урысларга куллык кылсын? Белегезгә кайсы дәүләт үз халкын кайгыртмаса, шу дәүләтнең халкы кул. Аңа бер ничек дә үмид юк. Үз президентыбызның кылган иң зур эше бу булды.
Өзбек халкы halkını bu prezidentimiz kılıp koygan işi buldu, kul kıldı.
Өзбекстан отандашларының Русиядегі язмашы турында метин қарышмасыны тыңладық. Азатлық тапшыруын алдағы 20 минутта Қазан хабарлары білен дауым етербіз, бізден айрылмағыз. Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дүния хәлләренә күзәтү.
Саясат.
Иқтисад.
Кеше хукуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хабарлары.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хабар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасы Сербия белән Косово сөйләшүләрендә арадашы булган Европа Берлеге, АКШ һәм Русиянең хисабы турында сөйләшә. 7 декабрьдә игълан ителгән ул хисапта 4 ай барган сөйләшүләр килешүгә китермәде, бер тарафта компромиска әзер түгел диелә. Пентагон АКШ кешеләре соңгы 3 айда Иракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Иминлек өлкәсендәге тәрәкыятның дәвам итүе сәяси һәм икътисади тәрәкыяткә бәйле булачак диелә. Күпчелек Мусульман илләре Курбан байрамына керде. Кайберләрендә Курбан шәршәмбе дә үкшаланды. Кушма штатларның Time журналы Россия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Украина парламентының Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп раслауына Кушма штатлар хуплау белдерә. Чиләбе мәхкәмәсе Россиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасының шәһәр бүлекчәсе әгъзасы булды гаепләнүче 4 кешене хөкем итте.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гадил Галәметдин сәламли.
Агымдагы елның 17 декабрендә Укртатын автошеркәте акционерларының чираттагы җыелышы булырга тиеш иде. Алдан хәбәр иткәнебезчә, төп акционерлардан саналган Татнефть шеркәте беренче җыелышта да икенчесендә дә катнашудан баш тартты. Украина шеркәте белән Татнефть арасындагы Укртатнафтага караган мәсьәләләр әле һаман да ачык тора. Һәрберсе каршы якны гаепли. Бүгенге көндә бу проблеманың торышы турында Азатлык радиосына Татнефть шеркәте җитәкчесе урынбасары Наил Маганов сөйләде.
Сегодня эти бандиты пишут письма. Они говорят, мы пришли, потому что там нарушался закон. Но если нарушался закон, закон надо соблюдать законными методами. Так? Что это за государство, которое для того, чтобы соблюсти закон, привлекает бандитов? Как считаете?
Бүгінгі күнде заводқа келген бандитлар, біз мында канунны яқлау мақсатынан келдік дейлер. Украина премьер-министры, вице-премьеры, министрлары да оларны бандит деп отады. Хазір алар завод білен идара етіп Татарстанға бізні ғойыпләп, әлі хатлар да язып отыра. Ёлхан бұ әлбәтті. Әгер де оларның сұраулары бар екен, канунлар бар, шулар негізінде хәл итерге керек. Акционерлар жиылышына келгендә Татнефть ғана түгел, 56% акционерлар бу шарада қатнашудан баш тартты. Заводта тәртип орнаштырғаш қына, бирде акционерлар жиылышын үткәрергә дигән сөйләшүләр алып барырга мөмкин.
Пока на заводе не будет закона и порядка, собрание акционеров там проводить нельзя.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Узып баручы ел хәйрия елы булса, киләсе ел гаилә елы булачак дип республика матбугатында инде берничә ай элек игълан ителде. Шушы көннәрдә 2008 елны гаилә елы буларак уздыру турында Татарстан Республикасы Президенты Минтимер Шәймиевнең карары басылып чыкты. Әлеге карар гаилә иминлеге һәм үсешенең рухи, икътисади һәм мәдәни нигезен ныгыту максатында шулай хакимият һәм җирле үзидарә органнары тарафыннан аңа ярдәм күрсәтү зарурлыгын истә тотып ясалган. Карар 5 өлештән тора. Алар белән тулырак сез Ватан Татарстан газетасында таныша аласыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан халкы рәсми һәм дини бәйрәм Корбан бәйрәменә әзерләнә. Инде атна башыннан ук җирле матбугат чараларында бу уңайдан котлаулар күп булды. Шәршәмбе республика президенты Минтимер Шәймиев тә Татарстан мөселманнарына котлау белән мөрәҗәгать итте. Татарстанның мөселман өммәте исламның шын кыйммәтләрен кайтару, җәмгыятьнең әхлакый нигезләрен ныгыту, мәчетләр һәм дини уку йортлары өчен гаят тырышлык куя. Болар һичшиксез милләтнең рухи яңгырышына ирешүдә, республикабызда дин тотучыларны берләштерүдә мөһим фактор болып тұра. Бошқа дин вәкілдері білен бір реттен республикабыз мұсылманнарыда іштимағы хам оғарту үшенліклері оша келешекте де жәмғиетіні үстіруге, милетара татулы хам дуслықны сақлап қалуға, үстіре баруға лайықлы үліш кіртелер деп ұшанам дейілі бұл қытлауда. Қол Шариф мәшітіне қырбан ғайтіне намазға 5000-ден артық кіші келер деп кетіле. Оларға урамда үшіп тұрға туры келмес ме? Қазанда қырбан бейрамына әзірлік турында Амил Нұрсилей.
20 декабр күні Татарстанда Құрбан байрамы құтлана. Ол рәсми ял күні болып саналан. Ғадат бойынша ертен турдан тура трансляция білен Яңы ғасыр телеканалы Құл Шариф мәшітінен репортаж берешек. Қазан керменіндегі шушы мәшітінің имам хатибі Рамил Хазрат Юнысқа бұйылғы байрам өзіншелікләрі турында сұрап мұражағат еттік.
Хәр бір құрбан ғайыт ол өзіншәліклі. Бұл айынды бір қарағанда әмірлекен мәғнәуі яқтан ол хәр вақытта бір үк 14 ғасыр бойына ислам дейінің еласы өтеліп келі. Татар халқының бабаларымыздан келген шы еланы, шы ұлық бәйрәмні бұйылда белгілі өтәбіз. Әдеттегі шәуіл Құл Шариф мәшітінде өзек мәшіт бұларақ хүтбе һәм вәғәз оқылашақ, шунда оқ ғайыт намазы оқылашақ. Барлық мәшітлерде біздің сарық шалу мүмкінлігі тудырылған һәм тілеген кішілер шы мәшітлерге мәрәжәғәт итеп құрбан шалдыра алалар. Үстіндегі болған екіні парыз ғамәлін алар хәрбісті өте алар. Хәр елны мінә біздің күзетуіміз қарағанда ғайетке келушілерінің ешләрі ешәрі деп айтасым келі. Мәшітті енді 80-90% бұл ешләр хәм шунсы қуанышлы алар тұрмышта өзлерінің юлларын тапқан ешләр. Әйтек алар юғары білімлі аспинатлар, алар біздің доцент болып ішләушілер, көп кіне министерстволарда, көп кіне хүкімет идараларында ішләуші ешләр біз. Бүгінгі күнде шушы өзлеріне рухи юнәріш таптылар. Алар шушы ғибәтләрін өтелер. Менімше, бұл біздің келешегімізге бір шаныш бағлы кібік. Хәм мен шушы оңайдан біздің тыңлаушы барлық мүсілман қадашлары бізні татар халқын ұлық бейрам білен тәбірік етесім келе. Татарстан Жемпіреті Дини Әзірет Рейсі Мүфти Ғысман Қалы Исақи есімінден, біздің мүфтиет есімінден барлық мәхәлелер, мәхтәсибәтлер, қазиетлер есімінден мен барығызға да исәнлік, саулық, сәләмәтлік, именніклер тілейм. Бұл ғайдәрібізді де хайыр рахметілен өткеріп, келесі елларда да шушылай өзібіздің ғамәлләрібізді, тұрмышларыбызды хайырлы рахметілі өште өткерге насып болса еді деп. Хәм бүгінгінде 26 мыңнен артық Ресейден хаш қылушы барлық шушы мүсілманларға мен хайыр рахметілі білен қабыл хашлар қылып, исәнлік, именлік білен еләріні елен пайтуыны тілер едім. Хәм енді әлбетті келешекте де шушы ғамәлләрібіз дәвамлы болса еді.
Рамил Хазрат, ел сайын Құл Шарифке кіші көбірек келен, бұл намаз ұйыштыруда нендей өзіншелікләр бар?
Ораза ғайетінде 4700 кіші келген енді. Фойе ішінде де, істегі намаз залларында да, істегі қатын-қыздар залы, һәм екі жақ тараптағы гардероб бойындағы майданшықлар да шы намаз оқушылар білен толған енді. Яңа кілемдер болдырдық. Кітабыз ораза ғайетіне қарағанда да саннар көбірек болады, чөнки бұл күнде ял кібікте кішілер де бек көп әзірленелер бұл ғайетке келерге. Қонақлар қайталар Қазан түбегіне түрлі-түрлі өлкелерден әзір аларны қабыл етерге меніңше 5000 кішіні өз ішіне сыйдыра ала. Егер де ол 5000 кішіден де арта екен, мүмкіншілік бар. Тұшта да жейірге біребіз қыш күні салқын болу себепілі тілегіміз бүтін намаз оқушыларына шушы мешіт ішінде жылы кілемдерде құтасы еді. Шоңа көре біз тырышамыз барлық келген кішілерге де орынны жайларға мешіт ішінде.
Сіз Татарстанда діни һәм рәсми бейрам болған Құрбан турындан Құл Шариф мешіті имам хатибі Рамил Юнус жауапларын ишеттегіз.
Қазанда Құрбан байрамын әзірлік турында Амин Нұр сөйледі.
Осатлықта Қазан ауазы.
Қазансуның оң яры Сингапурға ұшыяшақ деп язып шықты бүгін Қазан газетлері. Шәһәр ратушасында узған жиылышта Қазансу ярында түзілішілер алып барырға жиынған шеркәті өз проектін тәқдим етті. Әлігі проект тұрмышқа ашса Қазансуның оң ярына қым иіләшек, елғаның юлы өзгәртіләшек, шәһәрінің езі бүтінләй өзгәріге мүмкін. Әйләнәт ирә мұхитіні сақлаушылар елғаның экологиясына зиян келу қорқынышы турында кисәте. Қазансуның оң ярын күткен өзгәрішілер турында Бикәт Имерова сөйлей.
NBBG проектын тикшерген жиында Татарстан президенті да болды, һәм үз кеңешләрен бирде. Әлеге чарада Татарстанның башка югары дәрәҗәле җитәкчеләре дә катнашты. Ни дисәгез дә, Америка ширкәтенең проекты Татарстанның баш каласына зур үзгәрешләр алып килергә тиеш. Исегездә булса, бу проект турында сөйләгәнебез бар инде. Американ архитекторлары Казансуның уң ярын корытырга, кымы йөргә, анда бизнес үзәкне төзергә тәкъдим итә. Елга ярының 320 гектар җирен кулланырга җыйналар. Белгенеге шанда трох йортлар, бизнес, ширкет биналары, сәуде, көңілаш өзәкләрін құрырға ойлап тұралар. Икі ярын тұташтырушы яңа көпірлерді бұлырға тиеш екен. Татарстан президенті әлігі проектқа құплау білдірген, әмі өзгәрішлер кіртірге де кеңеш еткен. Мәселен, газетлар язғанша, Минтимеш Әймиев, дамбы түзіп, Қозансу елғасының тереңдігін арттырырға, елғаның жолын өзгертірге керек деп айтқан. Минтимер Шаймиев елғаның ярларын активырақ қолланырға, онда тұрақ йұртлар түзерге шақырған. Түзелішлер құмы елгеш бірнеше айылдан башланырға дейш. Шуларада Қозансу тересіндегі өзгәрішлер экологик мұхитке зор зиян саларға мүмкін деген бір шулар бар. Эхо Москвы радиосының Қозан бөлігі бұл мәселеді сұраштыру өткерді. Радио үзінің тыңлаушыларына Қозанның заманша өсешін яқылайсыз мы? Әллә әйләнә тере мұхитке зиян салмауны хуп көрәсіз мы деген сұрауны қойған. Бұл кішкене ғана сұраштыруда қатнашқан кішілердің көбісі елғаның экологиясын сақлап қалуны яқылап шықты.
Қозансу ярында түзілішлер алып барылышағы тұрында Бекет Емерова сөйледі.
Азатлықта Қозан ауазы.
2007 yıl ahırına yakınlaşa. Otnalıq gazetler, insanlı sonların bir gerekte zor ihtibar hem tırışlıq bilen şiğaralar. Hünvar başında, əlgine tamamlanğan Əbunə kampaniyası, basmalarga yazılı vaxtında tigiye ki bu gazet jurnallarını aldırışlar bilen yana şiraşılar kete. Sınğı arada popülerlaşıp gitken bizning gazet basmasının insanlı sonu 28 dekabrda, yağni qadattagi şerşembe kününde tügül əyilinin sınğı jimğasında dünya kureşek. Əminə gazetinin 19 dekabrda şiqqan sonuna kuzatuna gülnaş.
Біздің гейшінің бұл саны күнізегінде болған ең актуал темаларға бағышлана. Әйтек, Құрбан бәйрәмі Татарстанда һәм Русияда милләт һәм мәдәният хәлләре, әхлақи һәм социаль тормыш турындағы темаларға урын бирелгән. Газетаның беренче битендә басылған төсле фоторәсемнәр ғәдәттәгечә бұл сандагы иң кайнар темаларны шагылдыра. Әйтек, байырға теләсәң дәуаше бул дигән баш исем астында Кышпировский, Чумак, Егоров, Сандаков, Гробовой кебек күрәзәчеләргә ышануга багышланган мәкаләләргә юл күрсәтелә. Шунда ук 3-нче биттә басылган бәяләр хезмәт хакын бәреп яга дигән мәкаләгә анонста бирелгән. Габдулла Насретдиновның экстремист кем язмасы кайбер мусульман китапларының экстремизмда гаепләнүе, шул ук вакытта өчен экстремизмга тиешле бәя бирелмәү турында языла. Безнең гәҗитнең баш мөхәррире Илфат Файзрахманов Бөтендөнья татар конгрессы курылтайының нәтиҗәлелеге турында булай дип яза. Казанда җыелып сөйләшүгә, иртәгәгә нидә булса үзгәрер дип уйлау бер куатлылык булыр иде. Бүген татарларның дәүләтчелеге юк, телебезне кысалар, милләтебез бедә дип булып урып утыруда минемчә урынсыз. Әлбәттә, шартлар идеаль түгел. Кызганыч дәүләтчелегебез югалган. Якын арада аның торгызылуына ышаныч та юк. Иртәгедән татар теленә ихтияҗ тудырлык шартлар турында да әйтеп булмый. Әлбәттә, көрәшергә, тырышырга, бәхәсләшергә, үзеңнең хаклыгыңны исбатларга, даулап алырга кирәк. Әмма һәр кем эшне үзеннән башласа, мин ата-бабаларыбыз телен саклап калу, милләтем өчен нәрсә эшләдем дигән сорауга җавап эзләсә, хәл үзгәрер иде. Һәр кем татарлыгын онытмаса, Эшне гаиләсеннән башласа, балаларында татар рухы тәрбияләсә, безнең дәүләтчелегебезгә дә күп калмас иде. Балаларыбызда милли рух тәрбияләп, аңа нигез салына диелә мәкаләдә. Ахырда исә Илфат Файзрахманов милли яшәешне алып баруда фин татарларын үрнәк итеп куя. Безнең гәҗитнең 50-нче санында Азатлык радиосы дулкыннарында яңгыраган язмалар да басылган. Әйтик, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе мөдире Кәрим Камал, профессорлар Надир Дәүләт, Илдар Низамов, Журналистика һәм социология факультеты җитәкчесе Васил Гарифуллин катнашлыгында Казан университетында үткән очрашуда яздырып алынган түгәрәк өстәл сөйләшүе урын алган. Шулай газетада конгрессның 4-нче курултай делегатларының татар һәм башкорт халыкларына мөрәҗәгатенең тексты да басылган. Аның ахырында редакция аңлатмасында бу мөрәҗәгатнең беренче проектындагы шамадан тыш каты һәм кискен сүзләргә игътибар ителә. Редакция изге ният белән ясалган белдерүләр кискен сүзләр әйтүне Хоч сәфәрендә мина тавында шайтанга атылган таш белән чагыштыра. Кой вакытта шайтанга тиесе ташлар икенче мусульманга эләгеп аны яралый. Менә татар башкорт проблемасы да үтәнешкә. Ни сәбәптәндер курултайның әлеге мөрәҗәгатенең беренче варианты нәкъ менә шул таш белән шайтан куу кебек килеп чыккан иде диелә безнең гәҗит редакциясенең аңлатмасында. Хәер, милләтара мөнәсәбәтләр турында сөйләгәндә, чын мөселманча итәгатьле булу, башка милләтләргә яки үз милләттәшләреңә, дин кардәшләреңә каты бәрелмәү ислам дөньясының гадәте һәм таләбе. Әйтергә кирәк, газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга иҗтимагый-сәяси эчтәлекле, гыйбрәт алырлык хәлләр, татар эстрадасы йолдызлары тормышы турында мәкаләләр урын алган.
Безнең гәҗиткә күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Азатлыкта Казан авазы.
Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясының яңартылган концертлар залы 70 еллык тантанага килгән кунакларны каршы алырга әзерләнә. Билгеле булганча, бу чара 20 декабрь кичендә узачак. Хәбәрчебез Наил Алан бу чарага бер көн кала әлеге бинаның сахнасында соңгы кабат алулар барганда, яктыртучылар бөтен залны балкытып торачак зур люстраны түшәмгә күтәреп бер киткән вакытта филармония мөдире Кадим Нуриллин белән очрашты. Хәзер аның язмасын тыңлыйк.
Филармония ул классик музыканы, классик сәнгатьне алга этәрүче оешма булып калырга тиешле. Фәкать бүгенге көндә шушы сорауларга җавап бирергә тиешле ул. Аны бернинди якка төртеп кертмәскә ул эстрада өчен бер гаепле түгел. Алып килгән икән инде ул аны 90-нчы елларга кадәр эстраданы нинди халәттә булды, аны без иң матур чакларын шунда күрдек.
Дип Кадим Нуруллин бүгенге татар филармониясының кыйбласын күрсәтте. Билгеле булганча, узган гасырның 90-нчы елларына кадәр филармония татар җырчылары татар эстрадасы белән бергә иде. Илхам Шакиров, Әлфия Авзалова, Вафира Гизатуллина һәм башкаларның концерт белдерүләренең иң өстенә татар дәүләт филармониясы дип язылды. Бүгенге көндә исә күренекле җырчыларның һәр кайсысы үзе бер филармония ул дип ярым шаярып әйткән сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. 70 еллык тантана уңайыннан халык уен кораллары оркестры, фольклор музыкасы ансамбле, эстрада симфоник оркестры белән бергә сәхнәгә Татарстан капелласы камера хоры да чыгачак. Камера хоры бу сезонда яңа гына оешып эшли башлаган 32 кешелек төркем һәм алар 70 еллык тантана кичәсендә Урман кызында җырлаячаклар.
Өченче тапкыр менә бугай хәтерем ялгышмаса капелла ыша. Бирсен Ходай әйбәт булсын, озын гомерле булсын, уңышлы булсын. Әле аңарга безнең уңайлы шартларда тудырасыбыз бар.
Ди филармония мөдире. Ә тамашачыларга килгәндә исә капелла һәм башка сәнгатькәрләр чыгышын алар сәхнәдә яннарында тыңлаган шикелле үк ишетәчәк. Белгечләр әйтүенчә, филармонияның яңартылган концерт залының яңгырашы, ягъни акустика бүгенге көндә Казанда иң яхшысы.
Әлеге зал бик матур, үзенең төзелеше буенча да, бик матур үзенең мөмкинлекләре буенча да. Шуңа күрә монда күп кенә артистлар үзләренә җыр сәнгатен пропагандалауга яхшы урын табырлар дип уйлыйм. Бу һичшиксез шулай булачак та.
Кадим Нуриллин әлеге сүзләрен дәлилләп, гыйнвар аеның һәр кичендә филармония сәхнәсендә булачак концертларны санады. Декабрь азагында 8 концерт булса, гыйнварда аларның саны 39-га җитәчәк. Бинага Салават белән Әлфия Авзалованың бергә төшкән тактасы эленгән инде. Филармония мөдире әйтүенә караганда, биредә Казанның зур концерт залларына тишләре үтмәгән җырчылар да чыгыш ясаячак. Монда 633 тамашачысы я. Әлеге бина бер яктан филармония каршындагы сәнгать төркемнәренең туган ие, икенче яктан күренекле татар җырчылары чыгышы өчен яраткан сәхнә булса, өченче яктан филармония каршындагыларга башка калаларга барып чыгыш ясау мөмкинлеге дә аша.
Икенче коллективларны монда китерткән очракта Казанда һәм үзебез дә шул ук шартларда шунда барып эшләп кайту мөмкинлеге туа. Менә бу акчасыз алымнар китте.
Ди Кадим Нуруллин. Тарихка килсәк, октябрь инкыйлабыннан соң филармония ачылганга кадәр Казан күп төрле концерт тормышы белән яшәй. Татар опералары Сония, Эшче Куйла, Ключерев, Җиханов, Фәйзи, Музафаров, Яруллин исемнәре пайда була, Салих Сәйдәшев әсәрләре яңгырый. Симфоник оркестр исә классик музыка әсәрләре тәкъдим итә. 1920 елда камера оркестры төзелә. Әмма 1933 елда республика җитәкчелеге концертлар төрле музыкаль чараларны тәртипкә салу турында уйлана башлый. Һәм 1937 елда Татарстан Республикасының дәүләт филармониясы төзелә. 70 еллык тарихы эчендә филармония изләгән җырчылар, сәнгатькәрләр һәм сәнгать төркемнәренең иҗат учагына әйләнә. Бүгенге көндә шулай ук Габдулла Тукай исемен йөрткән Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә 1991 елга кадәр филармония канаты астында була.
Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясы үзенең 70 еллык юбилеен билгеләп үтәчәге турында Лалан сөйләде.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар, шулай.
19 декабрь Татарстан хәбәрләре шуның белән тамам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Азатлыкның Казан студиясы хәбәрчеләре әзерләде. Микрофон алдында Гадел Галәмиддин булды.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәрбер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит свое место.
Hasta la victoria!
һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Алдагы 20 минутта тапшыруыбызны Башкортстан хәбәрләре һәм татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәрбез.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
БМОИ Милек Шурасы Сербия белән Косово сөйләшүләрендә арадашчы булган Европа Берлеге, АКШ һәм Русиянең хисабы турында сөйләшә. 7 декабрьдә игълан ул хисапта 4 ай барган сөйләшүләр килешүгә китермәде, бер тараф та компромисска әзер түгел диелә. Пентагон АКШ көчләре соңгы 3 айда Гыракта иминлекнең шактый артуына иреште дип белдерә. Иминлек өлкәсендәге тәрәкиятның дәвам итүе сәяси һәм икътисади тәрәкияткә бәйле булачак диелә. БМО Иминлек Шурасы Гыракта АКШ җитәкчелегендәге чит ил кешеләренә тагын бер елга калу рөхсәте бирде. Багдад аларның мөддәтен зайтуны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Күпчелек мөселман илләре Корбан бәйрәменә керде. Кайберләрендә Корбан шәршәмбедә үк чалынды. Корбан бәйрәме алдыннан Руси мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин мөселманнарны котлады һәм аларны җаваплырак, активрак булырга чакырды. Кушма штатларының Time журналы Русия президенты Владимир Путинны ел кешесе дип атады. Чиләбе мәхкәмәсе Русиядә тыелган Хизбут Тахрир оешмасының шәһәр бүлекчәсе әгъзасы булуда гаепләнүче 4 кешене хөкем итте. Украина парламентының Юлия Тимошенконы премьер-министр итеп расланыуына Кушма штатлар хуплау белдерә. Пакистан тышкы эшләр министрлыгы белдерүенчә, Афган президенты Хамид Карзаи киләсе атнада рәсми сәфәр белән Пакистанга барачак. Иран рәсмие Русиядән Ирандагы Бушер атом электр станциясенә дүшәмбе көнне атом ягулыгының беренче өлеше җибәрелү Тәһран белән Мәскәү арасындагы стратегик бәйләнешләрне ныгытачак диде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Бүген киш иртәгә иртән бөтен мөселман дөньясы Корбан гаетен бәйрәм итә, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйрәм чараларында безнең хәбәрчеләребез дә катнашачак. Корбан гаете турында Азатлыкта иртәгә тыңлагыз. Бүген исә Башкортстанда яңа елга әзерлек эшләре барышы һәм Казанга барып кайткан татар вәкилчелегенең Уфага кайткач җыелып сөйләшүе турында. Мөнир Вафин сөйли.
Башкортстан яңа елга әзерләнә. Бул шәһәрчекләр ясала, чыршылар куела. Уфада барлыгы 697 бәйрәм чыршысы бизәләчәк. Яңа ел чыршы бәйрәме 21 декабрь үк башланып китәчәк. 21-е президент чыршысы, 22-е баш кала чыршысы бәйрәме үтәчәк. Яңа ел чарасын оештырырга 10 миллион сум акча китәчәк. Болар хакында Уфа хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Мәмбәтов белдерде.
Бер кем дә байрам сараларыннан ситтә калмаячак. Балалар да, яшьләр дә, олылар да. Әттөп бүгінгі Башкала майданында, Ленин майданында 31-ндә сағат 16-ла башланасақ яңа ел программасы. 23 сағаттан түнгі 2-гә тиклем эстрада программасы тәкъдим ителә. Республиканың иң күренекле, иң талантлы, һәләтле артистларының сығышы көтелә. Һәм түнгі 2-лә яңа ел байрамының апогее, ул фейерверк буласақ.
Сез Уфа шәһәре хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Мәмбәтовны тыңладыгыз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Русиянең халыкара телефон элемтәсе ширкәте Башсел мобиль элемтә ширкәтен сатып алды. Башселны ул 38 миллион долларга йоткан. Башсел 142 мең абонентны хезмәтләндерә иде һәм аның төп кыйммәтле кәгазьләре Башнефть кулында иде. Башкортстанда 1 миллиард сумлык әйбер янып күккә очты. Сәләмәтлек өчен кирәк әйбер түгел, наркотиклар яндырдылар. Иминлек хезмәте Уфа заводларының берсенең мишендә 242 килограмм наркотик яндырды. Шул исәптән 167 килограмм ярым героин. Бу күләмдә наркотик яндыру очрагы булмаган. Наркотиклар 5 миллион дозалык, гомум хакка әйтүемчә 1 миллиард сум. Уфа галиме Клеопатра туганына 100 чыра ясаячак. Русиянең бер төркем галимнәре Мисырдә булып кайтты. Олар Кохирадан 150 километр ераклыкта булган Әл-Кайюмда кыйммәтле табыш ачканнар, грек-рим ширына караган кеше күмгән урын, саркофаг, ягъни таш табут һәм анда мумия тапканнар. Ул мумияга 2340 яшь, әлеге ғалимнар түркемендә баш сөйгенә карап, йөз ясау буенча Уфа белгеше Алексей Невшиалытта катнашкан, әлеге мумияны рентгенга төшергәннән соң Невшиалыт аңа йөз ясаячак. Бу мумия фаразлар буенча Клеопатраның туганы булу ихтимал. Башкортстан атларын чит илгә урлыйлар. Новосибирск өлкәсендә Карасук таможня хезмәтендә Россия-Казахстан чиге аша канунсыз ат көтүге алып чыгучы ир-ат тотылган. Аларның Башкортстан атлары булу ачыкланган. Атларының кайдан урлаганлыгы ачыклана.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бөтен дөнья татарларының 4-нче конгрессында булып кайткан Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты әгъзалары форум эшчәнлеген тикшерде. Хабар итүбезчә, анда республикадан 100-дән артык вакил катнашты. Шуларның 60-ы хакимият Башкортстан татарлары конгрессыннан качып үткәргән конференцияда сайланды. Калганнар 8-нче декабр узган Башкортстан татарлары конгрессы курултаенда сайланган иде. Баксаң, үстәмә делегатлар сайлау өчен Татарстан президенты үзе кысылган, югыйсә хакимият үткәргән конференцияда сайланган вакилләр генә катнашасы булган. Һәм ул хакимият уздырган чарада хәбәр итүбезчә Ринат Закиров һәм Фәрит Уразаевлар да катнашкан иде. Башкарма комитет агзасы Алик Лукманов моны безне сортларга бүлү дип бәяләде. Инде азатлыкта яңгыравынча Башкортстаннан 100-дән артык татар вакиле катнашып, нибары бер кешегә милләте башкорт булган Башкортстан мәгарифе министры Зинәт Аллаяровка гына сүз бирелгән иде. Башкортстан вакилләренең ул чыгышын ничек кабул итүе турында Алик Лукманов шулай диде.
Барысында инде матур итеп сөйләргә тырышты инде. Бездә теге татар проблемалары юк. Балалар укый, мәктәпләр ачыла. Радио телевидендә шундый тапшырулар гөрләп бара гына дигән, менә хәр начале теге сесте шипет алда, алда, алда дип кычкырулар башланды. Бу бер 2 минутка үзенең чыгышын туктатып югалып калды, китмәгәндер аның реакциясы.
Бу бөтен дөнья татарлары конгрессы башкарма комитетының Башкортстандагы вакиле, композитор Алик Лукманов булды. Утырышта форумны оештыруга зур бәя бирелде. Эшчәнлеккә бәя бирү булмады. Инде чарада катнашкан республика татар конгрессы сайлаган вакилләрне басымнан саклау проблемасы гына калды.
Вот в этом отношении нам надо продумать какие-то законные меры защиты своих людей.
Бу Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары профессор Рушан Галямов булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Уфаның Октябрь районында су үткәргеч зарарланып, юл хәрәкәтен бузды. Уфа шоссесе урамында ул таулы булу сәбәпле тонналаган сулар юл буйлап агып, бузлавы хасил булды. Һәм машиналар үргә менелми, үрдәгеләр осқа ошып, бүке хасил булды. Суны туктатып, берничә сәгать юлны тазартып, Хомлап тузлап җибәргәннән соң гына юл хәрәкәте җайына керде. Икенче бер хәл Уфадагы күп катлы бер йортта 220 вольтлы ут 380 вольтлы күчергәнлеккә сикереп, фатирларда тондыргычлар, сонаклар, башка электр җиһазлары җан тәслим кылган, барлыгы 60 фатирда яшәүче зыян күргән. 19 яшьлек бер Уфа егете 5-нче каттан очып төшеп исән калган, ул Саша Крючков. Саша Крючков дусларында ял иткәндә балконга тәмәке тартырга чыккач тигезлеген югалтып аска ашкан, парашютсыз гына очучы бәхеткә җиргә түгел, ә өйгә керә торган ишек өстендәге казырокка, ягъни кыекшыкка төшкән һәм аңа берни дә булмаган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Азатлык радиоһы Өфе.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сембер татар хәрәкәтенең ике күренекле вәкиле Казанда бөтен дөнья татар конгрессы корылтайы көннәрендә Татарстан бүләкләрен алды. Дамир Шәрипов татар милләтенә күрсәткән хезмәтләре өчен медаль белән бүләкләнде, җырчы Әлфия Рамазанова исә Татарстанның атказанган артисты исеменә лаек булды. Тулырак мәгълүмат белән Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер өлкәсенең ике күренекле шәхесен Татарстан югары бәяләде. Бу зурлауларга бигрәк тә туган тел активистлары тирән канәгатьлек белдерәләр. Туган тел бөтен СССР буенча яңарыш чорында беренче милли оешма булып аваз салган иде. Нәкъ аның үрнәгендә Свердлов, Оренбур, Астрахан, Чиләбе, Самара өлкәләрендә һәм Мәскәүдә шундый ук исемле берләшмәләр калкып чыктылар. Ә Казанда туган Мәрҗәни исемендәге оешма туган тел үрнәгендә 1988 елда Дмитрий Лихачев тарафыннан төзелгән мәдәният фондының җирле бүлекчәсе канаты астында теркәлде. Сембер туган теле үз эшен төрле даирәләргә хат мөрәҗәгатьләрдән башлады. Кая гына хат язма, аларга телдән генә җавап бирер өчен КПСС ИЛК комитетының идеология бүлегендәге чит илләр вәкилләре белән эш итүче сектор башлыгы Абушинский үз янына чакыра. Гамәл юк, юату гына бар. Әйтергә мәҗбүр булдык. Сез Георгий Викторович Горькийның «Тормыш төбендә» дигән пьесасы персонажы Лука Утешитель ролен генә уйныйсыз. Әллә инде безнең өлкәдәге җирле татарларны чит илләр гражданнары кебек кенә саныйсызмы? Бу әңгәмә олуг нәтиҗә бирде. Өлкә советы башкарма комитеты карамагында милләт-ара мөнәсәбәтләр буенча даими комиссия булдырылды. Җитәкчесе итеп КПССның Шардаклы райкомы секретаре Дамир Исмагыйль улы Шариповны билгеләделәр. Абруе бик зур иде аның. Таркалып беткән районны алдынгылар рәтенә күтәрде. КПСС өлкә комитеты бюросының да әгъзасы булып сайланды. Югары абруе аңа туган тел куйган өлгергән мәсьәләләрне чишергә дә нигез бирерлек дәрәҗәдә иде. Иң мөһимнәре, сембер татарлары өметле һәм шишмәле булдылар, мәктәпләрдә дә ана теленә җылырак мөнәсәбәт сизелә башлады. Комиссия шундый ук мөмкинлекләрне чуваш мукшылар өчен дә ачты. Чувашта теле тапшыру соңрак 4 айга кичегеп яңгырады, ә мукшылар белгеч таба алмадылар. Татар активистлары исә белгеч китеп утырмадылар, үзләре башладылар. Дамир Шарипов комиссиясе милли авылларга Саранский, Чабаксар, Казан радио тапшыруларын җиткерү чаралары да күрә башлаган иде. Тимер шыбыклар, кишәйткечләр туплады. Ләкин путч дигән нәрсә бу ынтылышларны шәлпәрәмә китерде. Дамир Шариповка кагылышлы тагын бер мизгел. Путчтан соң, Дамир әфәнде эшсез калгач, өлкә башлыгы Юрий Гарячев аны өлкә үзәгенә эшкә чакырган иде. Яхшы фатирда вәгъдә итеп әле. Дамир абый исә, мин чын коммунист буларак, мондый хакимияткә хезмәт итә алмыйм дип пенсияга китте. Аның 65 еллык юбилей уңайыннан Өмет гәзитендә чыккан язмада Дамир Шариповның идеологик карашларын кабул итеп булмаса да, аның бу карашларга тугры калуына сокланмыйм булмый дигән сүзләр дә бар иде. Ә юбиляр өчен шушы җөмлә барча тәти сүзләрдән дә кадерлерәк булып чыккан. Ул моны тәбрик авторына рәхмәт әйтер өчен махсус килгәч белдергән иде. Җирле сандугачыбыз Әлфия Рамазанова да атказанган артист исеменә күптән лайык иде инде. Азербайҗанда туып үскән бу кыз тул калган әнисе белән аның туган якларына кайта. Шикалов исемендәге мәдәният йортында Шулпан һәм нәниләр өчен Ләйсән исемле ансамбльләр оештырды. Нәкъ шул коллективлар 1988 елның мартында барлыкка килгән туган тел оешмасын халыкка танытуда төп терәк булып чыкты да. Тукай кишәләре, Сембер җыры фестивальләре, Нардуган, Нәүрүз, гаилә бәйрәмнәре, Сабан туйлар оештыру әлфиясез мөмкин дә булмас иде. Тик соңрак ул, фатиры юклыктан, Ульянов район үзәге Ишеевкага күчеп китте. Анда да татар аз булуга карамастан аны туплап ансамбль оештырды. Ишеевка мәктәбендәге татар балалар ансамбле дә эшләп килә. Туган тел оешмасының 10 еллык юбилеенең бизәлеше дә нәкъ әлфиябез хезмәте. Өлкә үзәгендә ике чуваш ансамбле бар, татарныкы берәү дә юк. Чөнки Әлфия дә икесе табылмый гына. Шулай да өлкә үзәгендә оештырылган барлык диярлек мәдәни чараларны да Сембер җыры һәм Урмай моңы бәйгеләре лауреаты Әлфия Рамазанова үз чыгышлары белән дә бизи. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Татарстанда беренче тапкыр мөселман яшьләренең кул көрәштерү бәйгесе оештырылды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бәйге Чаллыда узды. Әгәр ишеткәнегез булмаса, Чаллыда кул көрәштерү спортында дөнья күләм танылган Хәмидуллиннар гаиләсе яши. Бәйге һәм аны оештыру үзенчәлекләре турында Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Татарстан мөселман яшьләренең кул көрәше буенча республиканың беренче бәйгесе Чаллының Олимпия спорт комплексында үтте. Ни өчен мөселман яшьләре нәкъ менә кул көрәше, ягъни армрестлинг буенча көч сынашты? Шушы һәм башка сорауларга Чаллы мөхтәсибе Әлфәс хазрат Гайфуллин белән әңгәмәдән ишетергә мөмкин булыр. Аңарчы мусульман яшьләре бәйгесенең географиясенә күз салыйк. Ярышта Татарстанның 14 район һәм шәһәреннән 120-гә якын мусульман егете катнаша. Араларында ислам динен кабул иткән урыс егетләре дә бар. Казанлылар Шаллыга 2 команда алып килә. Минзәлә, Актаныш, Алабуга, Күкмара, Түбән Кама командалары да егетләрнең күп һәм оста булуы белән аерылып тора. Ни өчен мусульман яшьләрен нәкъ менә кул көрәше бәйгесенә җыйганнар? Бу сорауга Әлфәс хәзрәт Гайфулла булай диде. Шаллыда арым рестлинг буенча дөнья күләм танылган Хәмидуллиннар гаиләсе яши. Гаиләнең хуҗабикасы Инҗе шушы ярыш буенча 7 тапкыр дөнья чемпионы, аның ире Марсель Татарстанның һәм Русияның атказанган тренеры. Уллары Руслан, Рузалин һәм Рим төрле вакытларда Европа һәм дөнья чемпионнары булды. Әлеге гаилә тулысы белән тиешле намазларны укып, шәригать канунларын үтәүчеләр. Алар татар милләтенең зыялылары. Әлфәс хәзрәт шушы чемпионнар белән киңәш табыш иткәннән соң, мусульман яшьләре арасында бәйге үткәрергә булган. Мондый ярышлар хакында китап нәрсә дип әйтә? Әлфәс хәзрәт бу сорауны булай җавапланды.
Әлбәттә, инде Коръәни Кәримдә шушылай бу спорт төре турында да яки спорт турында турыдан-туры әйтергән аятлар юк. Әмма инде без һәрберебездә беләбез, бу Коръәннән чыгып та һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисләреннән чыгып, мусульманнар таза көчле сау сәламәт булырга тиешләр. Бу инде рухияттан гына түгел, физик яктан да. Әй, мусульман бай кеше. Шуннан чыгып без инде әйтә алабыз, әйе, безнең динебездә спорт төрләре, спорт гомумән макталган һәм таләп ителгән әйбер икән.
Менә инде кул көрәше арым спорт дигәндә инде ул теге татарга, татар мусульманына хас көрәш төре түгел шикелле. Ни өчен менә шушы көрәшне сайладыгыз?
Без инде көрәш дигәч тә иң беренче безнең татарга хас ни, ул безнең татарча көрәш, шулай бит. Әмма арым спортка килгәндә мин монда әйтмәс идем бу татарга хас түгел дип. Мин шул ук үземнең балачакны искә төшерәм. Нинди генә бер бәләкәй генә бер җыелышып, без инде балалар көрәшә торган икчә бушай, узаша идек. Тиз генә көч сынашырга кирәк булса, иң беренче әйдәле дип кулны куеп, кул белән көрәшә торган икән. Бу һәрбер кешегә хастыр, һәм менә һәрбер кеше үткәндер. Шуңа күрә бу теге милли спорт төре булмаса да, әмма безнең татар арасында гомумән нык таралган спортның бер төре дип әйтер идем. Татарстан диния нәзарәте тарихында, шаллы мөхтәсибәте тарында беренче тапкыр шундый зур турнир үтте. Булды ул вакыт турнирларында мөселман мәдрәсәләр арасында, менә шу мөхтәсибәтләр арасында шундый нәрсәләр булды, әмма республика турнир итеп игълан ителгән менә бу беренче тапкыр. Һәм инде безне бигрәк тә әтергән әйбер шул булды. Безнең шәһәребездә шундый Хәмидуллиннар сәймиясе гаиләсе яшәй. Боларны инде Чаллыда гына түгел, Татарстанда да, Россиядә беләләр. Чөнки моның инде әниләре Инҗе Хәмидуллина 7 тапкыр дөнья чемпионы. Әтиләре шушы Татарстанның һәм Россиянең атказанган тренеры. Һәм инде 3 егетләре, 3 балалары, алар өчесе дә үз вакытларында дөнья чемпионнары, Европа чемпионнары, Россия чемпионнары. Менә шушы гаилә алар, гаиләсе тулысы белән намаз укыйлар. Намаз укыйлар. Менә безне иң әтергән әйбер шушы булды. Һәм инде аларның вакытлары бар, менә намазга да, спортка да һәм чемпион булырга да.
Җиңүчеләргә килгәндә, беренчелекне Чистай мәчете әһеле 98 кг авырлыктагы Альберт Шарифуллин алды. Командалар арасында шаллалар беренче. Шәһәр мөхтәсибе Әлфәс хәзрәт әйтүенчә, алдагы елларда татарча көрәш турниры уздыру да күздә тотыла.
Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз әзерләгән шушы хәбәр белән Азатлыкның бүгенге тапшыруында тәмамлыйбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне һәрвакыт интернетта azatlik.org адресында таба аласыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Біздің бүгінгі тапшыруыбыз шуның білен тәмам, құрметлі тыңлаушылар. Азатлық радиосының татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болғасыз.